Frú forseti, ég vil í tilefni af orðum háttvirts þingmanns vaxtagreiðslur upplýsa þingheim tilkynningu sem kom núna til verðbréfa þings núna í dag að ríkissjóður hefur keypt til baka eigin skuldabréf að virði það bil 100 milljarða króna. Það eru bandarísk skuldabréf sem bera 5,87% eða 87,5% vexti með gjalddaga á árinu 2022. Við kaupum þetta á verðinu 115. Þetta þýðir það að vaxtagreiðslur ríkissjóðs munu á næstu 5 árum lækka frá því sem gert ráð fyrir í áætlunni og þetta bara sem að gerast núna í dag það bil 5,8 milljarða króna á ári. Þetta raunveruleg lækkun og ég veit að það gleður háttvirtan þingmann að þarna sjáum við mun meiri lækkun og við að ráðast þarna á það lán eða þann skuldabréfaflokk sem hæsta vexti bera þannig að þarna teljum við að við séum að búa í hæginn fyrir tímabili sem við erum einmitt að ræða núna og þess vegna taldi ég rétt að þetta kæmi fram í andsvari við háttvirtan þingmann en upplýsingar þetta sem sagt og niðurstöð útboðsins voru bara að berast núna rétt í þann mund sem að þessi umræða var að hefjast.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður suður